sera ntolantan buna gunkan mali championnat national league 1 nanko première division o ɲina saison o tile mɔni kile na ɲɔgɔn danw hukumu kɔnɔ yɛlɛmali dɔ donna baaraw taga bolo la a sɛbɛ tigɛ nɔ bilara sera ntolantan fédération secrétaire général ibrahima sangare fɛ kunun tɛnɛ mariskalo tile kɔnɔntɔn ka sanga ni pankuruntanya ye ɲɔgɔndan min tun bolodala ka bila bi tarata dɔya ɲi na mariskalo tile 10 gao stade kaseke tala nɛgɛ 15 sanga 3 soni ase ni as bakarijande barawuli ni ɲɔgɔn cɛ o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila sinigɛnɛ alamisa la mariskalo tile 12 a ɲɔgɔndan bɛ tan gao stade kase keita la tombouctou avenir ac ale ni as performansi ka ɲɔgɔndan o min fana tun bolodala ka bila bi tarata dɔya ɲi na o bɔra dɔgɔkɔrɔ a bilala sinigɛnɛ alamisa mariskalo tile 12 a bɛ tan tombouctou stade municipal la ka fara o kan an ye kuma di bayɔn jenenpo ma mopti as sabana dege karamɔgɔ do bayɔn jenenpo ye wele kan lase mali sera ntolantan federasiɔn ɲɛmayaso ma kɛrɛnkɛrɛnɲɛna mali sera ntolantan federasiɔn ɲɛma mamutu ture bavieu a ka wuli k'i jɔ walasa sera ntolantan ka kɛ baara ye mali sera ntolantanaw bolo n'an ko ka professionalize
ntolantan nin bi mali ye fɛn ba sɔrɔ ni be se k'a fɔ mali ye fɛn sɔrɔ parce que coupe d'afrique junior sɔrɔ an ye kadi sɔrɔ bi an ka denmisɛnu calilen do fan bɛ barontan kan ka kɛ fɛn de bi an ka gouvɛrɛnɛman bolo min ye fɛn ba ye a ka kɛ autorité sportive u ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn bolo minɛ u ka ɲɔgɔn sen bila u ka denmisɛnu ka ɲɛta lajɛ bi balontannaw bi du min balo bi n'i y'a jateminɛ mali la a ka ca dɛ du min dayirimɛ sirilen do balontan na a ka ca kojugu balontan ni yan u kan ka yan championnat u ka professionnalise de fo ke championnat ni ka professionnalise mali championnat balontannaw ka sara u ka assure INPS ka tɛw ye u k'a dɔn ne kɔni ni n tilala na min nin de sɔrɔ a la n'o kɛra balontan bɛ taa mɛ n'a nana kɛ championnat an b'a tan tan ten dɔrɔn di an b'a ta ni objectif a tɛ ka ɲɛ ne ɲɛ b'a la fɔlɔ k'a to an bɛ jouer championnat la n'an taara bamako dirigeant de sport minnu bɛ yen u bɛ boli ka na di motiga aw nana aw ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ mun de bɛ yen an bɛ sigi ka kuma kɛ mɛ bi i bɛ taa bamako f'i ka na ni match don tɛ i tɛ maa si ye match bɛ taa ten i bɛ don mobili kɔnɔ i bɛ taa ten i bɛ segin ten o tɛ ko ɲuman ye u ka gɛrɛ denmisɛnninw surtout vigilance n'a pas le président de la fédération a ka lajɛ
Bavie
bi mali jigi ale de championnat ni a ka minɛ ni bolo fila ye u k'a dɔn original ninnu an bɛ bɔ voyage la an de bɛ bɔ car kɔnɔ an de bɛ taa ka segin kɛ 665 kilomètres fatigué avantage yɛlɛnkɛjigi avantage foyi t'an ye an bɛ segin denmisɛnninw bɛ segin de parce que n'a fɔra i ka jouer bamako dimanche i ka segin ka na lundi mopti ka entraînement kɛ ka tila ka segin vendredi tuguni a ka gɛlɛn balontan na bi u ka gɛrɛ denmisɛnw na n'an taara bamako an k'u ye u ka kan ka alimentation u ka kɔntrole
dumuniw ye
mais bi n'i taara i b'a layɛ i bɛ taa bamako f'i ka na i t'i maa si responsable foyi ye fo ni match don n'i ye délégué ye ani arbitre min ka d'a ye n'a y'o k'i la i bɛ ala minɛ i bɛ taa kasiyɔrɔ t'i ye match d'un jour kɔnɔ u y'a suspend match duuru o ti kɛ balontan na c'est pour handicaper l'enfant ko commission t'i ye maa fila maa saba u b'i sigi 20-30 match duuru un de mes éléments clés. Ale min ka bi don n ka défense centrale tan ka bi don match duuru a tɛ kɛ ballon ta
eri
kris begri a ma nɔgɔ surtout pour des équipes qui se débrouillent nous nous débrouillons
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli de